afdøde er blevet slået i hovedet med et stumt redskab flere gange. Formentlig bagfra, fordi lesionerne sidder i baghovedet.
Lydbiden her er fra TV MidtVest, hvor den daværende vicepolitimester Jeanette Vincent Andersen udtaler sig om fundet af en dræbt 73-årig kvinde. Kvinden havde ligget i en sø af blod, døende på sit eget stuegulv. Hvem vil kvinden til livs, og hvorfor? Det er noget af det, du kommer til at høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Vi går tæt på et lille lokalsamfund i Thisted og hører om ofret og den formodede kvindelige gerningsmand. Om hvordan politiets efterforskning fik skeletterne til at vælte ud af skabet, og ikke mindst om en helt særlig episode, ganske tæt på sagens afslutning. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere anklager Jeanette Vincent Andersen, tidligere drabschef Kurt Krag, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen og professor i retsmedicin Hans Peter Hougen. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Kvinden ringer 112 og siger til alarmcentralen, at hun netop er kommet hjem fra en gåtur og har fundet sin udlejer hårdt kvæstet. Da ambulancefolkene få øjeblikke efter ankommer til adressen, kan de først ikke finde ud af, hvor de præcis skal gå hen. Den 46-årige anmelder ser bare tomt og apatisk på dem, selvom det er hende, der har slået alarm. I huset sejler gulvene i blod, og der er blodsprøjt op af væggene. Især ved det sted, hvor den 73-årige samme morgen er set sidde ved sin symaskine. Kvinden er ved bevidsthed trods skaderne i baghovedet, men hun kan ikke sige noget. Og hun bliver i al hast kørt til Aalborg sygehus. Imens ser politiet sig omkring, og på husets første sal mangler der en forsølvet ildbrager. Det må være gerningsvåbnet. Dagen efter afgår kvinden ved døden, uden at hun har nået at sige, hvem der står bag hendes endeligt.
Vi skal tilbage til onsdag den 17. januar 1996 kl. 8.45, hvor en 46-årig kvindelig logerende slår alarm til politiet i Nordjylland. Her var daværende vicepolitimester Jeanette Vincent Andersen på arbejde, og hun fortæller, hvordan sagen startede op.
Jeg var vicepolitimester oppe i Thisted på det tidspunkt her. Og jeg kan huske, at jeg sad på mit kontor, og så kom der en efterforsker ind, som hed Leif Vestergaard. Og så sagde han til mig, vi har lige anholdt en kvinde for drab. Nå, sagde jeg, det lyder spændende. Og så siger jeg, hvordan og hvorledes? Ja, det var sådan, at i en villa nede i Thisted Midtby, der boede en dame, hvis mand havde været skorstensfejermester. Han var så afgået ved døden. Og efter han var død, så havde denne kvinde taget logerende ind. Og hun havde så haft en kvinde boende hos sig. Og denne logerende, hun ringer efter en ambulance på et tidspunkt og siger, at der er sket noget med hendes logervært. Hun ligger blødende på gulvet i stuen. Hun fortæller, at hun selv havde været ude og gå tur, og da hun kommer retur fra den her gåtur, så finder hun logerværten liggende der, blødende på gulvet. Og hun ringer så efter en ambulance. Ambulancen kører til stedet, men kan ikke rigtig finde huset. Det lå nede af sådan en lille stikvej. Og de undrede sig over, at der ikke stod en person ude på gaden, og ligesom vi andre ville gøre med armene oppe, og det er her, det foregår. Det gjorde der ikke. Men de finder om side af huset, og så kan de se op på første sal, der står en kvinde, sådan skjult bag et gardin, og de undrede sig. Men de går jo ind, så hurtigt de kan, og de finder ganske rigtigt en kvinde, som ligger stærkt blødende på gulvet, med nogle rigtig grove skader i kraniet. Og så kører de jo afsted med hende. Politiet kommer til stede og taler med den logerende her. Og hun fortæller igen, hun har været ude at gå og så fundet logiverden på gulvet. De beslutter at tage hende med ind på stationen. Og da efterforskeren Leif Vestergaard sidder på sit kontor og afhører hende til det her, så bemærker han, at hun sådan sidder og gnider på sine sneakers. Hun havde sådan nogle hvide sneakers på. Og hun sidder sådan og spytter lidt på sine fingre, og så sidder hun sådan og gnider på nogle pletter, der var på de her sneakers. Og det undrer han sig over. Og han kigger lidt nærmere og synes, det ligner blod. Så de beslutter at anholde hende. og sigte hende for drab. Og det er så det, han kommer over på mit kontor og meddeler.
På tidspunktet for drabet i 1996 var rejseholdet i forvejen i det nordjyske, hvor de hjalp med at efterforske et par andre lokale sager. Så derfor blev den daværende kriminalassistent Kurt Krag hurtigt sat på sagen med de blodige kondisko. Kurt Krag fortæller.
Jeg var jo almindelig kriminalassistent på det tidspunkt, og jeg var i en anden sag deroppe i Thisted. Det var en bedragerisag, og så havde jeg også en såkaldt særlig sag nede i Ringkøbing. Politimand, der på en eller anden måde var i forbindelse med, at tjenesten havde gjort noget, der var kritisabelt. Det havde vi jo også i rejseholdet, den slags sager. Og jeg kan ikke huske, om jeg var der lige nøjagtigt på det tidspunkt, men jeg tror, jeg kom om eftermiddagen, hvor at de havde anholdt den logerende. Jeg genkender næsten stort set alt, hvad du siger. Der bare, jeg fik en lidt anden version, og det var, at man bemærker de her stænk. Altså Leif bemærker de her stænk på hendes sko. Og han undrer sig lidt, fordi der er jo sådan set ikke noget usædvanligt i, at hun har noget blod på sig. Det er i og med det, hende, der har fundet den dræbte kvinde. Så han går ud, og så taler han med nogle teknikerne, var der jo, eller fik fat i teknikerne, de var jo nede på gerningsstedet. Og tilfældigvis den ene, jeg kan stadig huske, det var en, der hed Esben Bager, han var lige kommet fra et kursus oppe i Stockholm, hvor man havde genopfrisket et gammelt, jeg vil næsten kalde det for et værktøj, med en gammel måde at efterfor eller lave kriminaltekniske undersøgelser på, som gik ud på, at man analyserede blodstænk. Det er ikke noget med DNA at gøre. Og det foregik simpelthen ved, at man vurderede hver enkelt blodstænk, og så kunne man regne ud, nogle hvor offeret havde været, og man kunne også regne ud, hvor gerningsmanden havde været. Men derudover, så kunne man også nå frem til, hvilken hastighed blodstænkene var blevet udsendt. Og det, som den her tekniker, han kunne udlede meget hurtigt, da han ser de her sko, og han ser også på hendes anorak med en lup, det er, at der er talrige blodstænk, der er under 1 mm. Og jeg kan stadig huske den engelske betegnelse for det. Han sagde, at det hedder High Velocity Impact Spatter, og det betyder, at de er blevet udsendt fra offeret med meget stor hastighed. Og han sagde sådan meget, meget kontant, det kan ikke lade sig gøre, medmindre man har stået lige op af offeret, da hun bliver ramt i hovedet med det stumpe instrument, som jo desværre aldrig blev fundet. Og alene ud fra det af, så træffer man beslutningen, så skal hun anholdes, fordi så har hun jo stået lige op og ned af kvinden, af Lucieverden, da hun bliver slået i hovedet. Så det var sådan set det, der var baggrunden for det. Det var den her Esben Bager, kriminalteknikeren, der kunne sige det her med sikkerhed. Senere, da de blev undersøgt, kan jeg huske, at alene skoen, tror jeg det var, der var alene, tror det var næsten 250 stænk. Små, bitte, bitte, bitte stænk. Og jeg kan huske, han også forklarede, at det svarede sådan lidt til det spray, der kommer. Hvis du bliver involveret i et færdsuheld, og så banker hovedet op i forruden, så kan der komme sådan helt spray ud i hele bilen af blodstænk. Og som han sagde, altså det her, det kan aldrig nogensinde komme ved, at hun for eksempel har løftet op, hvilket hun havde gjort i Lucieverdens hoved, og lagt en pude under hovedet på hende. Det kunne ikke lade sig gøre.
Nej. Og det der, du siger, det blev så bekræftet af en amerikansk blodstængsprofessor.
Ja.
Fordi skoene, de blev så sendt til Amerika, til denne her professor, som i øvrigt hed McDonald. Og han kunne så komme med en erklæring inden for meget kort tid om, at disse sko har været til stede, da offeret blev slået. Og det, så det, og da hun ikke havde forklaret, at hun havde haft lånt sine sko ud, ja, så måtte det jo være hende.
Og det var meget, jeg kan huske, da hun så blev fremstillet. Det gør man jo, når man bliver sigtet for drab, så bliver man jo altid. Det er altid konsekvensen af det, det er, at man bliver fremstillet i grundlovsforhør. Dommeren var meget, han havde aldrig hørt om sådan noget før. Det havde vi andre jo sådan set heller ikke.
Nej.
Men altså, hun blev varetægtsfængslet, den blev så kæret til landsretten, og den blev så stadfæstet der.
Vi havde ikke meget under det grundlovsforhør.
Nej, der var
det
kun
havde
det.
Vi ikke. Vi havde Nej. De der sko med de stænk på, ja. Fordi hun havde ganske rigtigt sådan en blå anorak, og så havde hun sådan nogle blå vandtætte bukser på.
Ja.
Og der kunne man ikke umiddelbart se de her blodstænk. Men da vi så kom i retten 4 uger efter til fristforlængelsen, så var der kommet en erklæring om, at der på hendes bukser og på hendes anorak var adskillige blodstænk. Og det bestyrkede jo vores mistanke om, at det var hende, som havde slået Lucieverden ihjel.
Den særlige blodstænkanalyse, som Kurt Krag og Jeanette Vincent Andersen fortæller om, er som sagt ikke nogen ny opfindelse. Tidligere kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen fortæller.
Man har nogle eksperter i blodstænksanalyse i National Kriminalteknisk Center. På det tidspunkt var der ikke så mange af dem. Men der var et par stykker, der havde været i USA og blev lært op derovre. Og de undersøgte så de her ting her, både på gerningsstederne, plus at når der var tale om beklædning. Typisk vil blodstænker optræde i grupper, hvis der er tale om flere slag. Så kan man finde nogle grupper, altså noget blod, der er kommet én gang. Og hvis der er slået flere gange, så kan der være flere grupper. Og det kan man simpelthen måle sig frem til, dels på blodstænkets størrelse og form.
Dengang I fik blodstænk ind som en ny teknik, det her, det er jo noget af det nyeste med det. Hvordan var det at begynde at arbejde med blodstænk?
Altså blodstænk har jo egentlig været et kriminalteknisk værktøj i mange, mange, mange år. Men var ligesom gået lidt i glemmebogen. Men det har i hvert fald hjulpet til opklaring af mange sager, forstået på den måde, at når de tiltalte, de har været ude på rekonstruktioner og kommet deres forklaring, så har man jo ud fra blodstænk eksempelvis kunnet påvise, at det kunne umuligt hænge sammen, den forklaring, de kom med. For eksempel kan man jo se, om blodstænk, de er vedkommende har ligget ned, eller stået op, eller været i bevægelse osv. På den måde kan man dokumentere noget af hændelsesforløbet. Og det er typisk vist i fald, at blodstænk findes jo i mange forskellige størrelser. Altså hvis man står stille, så, og man bløder, jamen, så vil det være cirkelrunde pletter. Og afhængig af, hvor højt op, så vil de sådan ligesom blive ligesom mere sprøjtet ud til siderne. Og så nogle gange, så kan man se, hvilken retning af vedkommende har bevæget sig i.
Da kriminalteknikerne havde færdiggjort deres gerningsstedsanalyse i lejligheden i midten af Thisted, kunne andre fagfolk komme til. Jeanette Vincent Andersen, som var daværende vicepolitimester, fortæller.
Jeg kan huske, jeg var nede på gerningsstedet, da teknikerne var færdige med at undersøge det hele. Og der var jeg dernede sammen med dig. Og der stod vi og kiggede på væggen i stuen der. For det første så kunne vi jo se, hun havde sådan et væg-til-væg-tæppe. Der var skåret et kæmpe stykke ud, det havde teknikerne taget med. Og så kunne man så se på væggen de her blodstænk. Og der fortalte du mig nemlig også om de der blodstænksanalyser. Det var første gang, jeg hørte om dem. Hvordan der bliver trukket sådan nogle tråde, som man kan se, her har offeret ligget, og her har gerningsmanden stået, og her, hvordan det har spredt sig med de her blodstænk. Meget, meget spændende.
Ja, det er sådan set utroligt, fordi altså, på det tidspunkt havde jeg da arbejdet med drabsager siden 1983, også lidt i København. Og det her, det var 1996, ikke? Altså, jeg havde aldrig hørt om den her teknik, altså kriminaltekniske teknik, så det var jo noget helt nyt for os alle sammen i Danmark. Bagefter, lige nogle måneder efter, der var jeg på et kursus over i England, over i Bramsil, sådan en månedlang kursus. Og der tog jeg det med over, der holdt jeg et foredrag derovre for alle de andre kursister, der kom fra hele Europa. De sad også og rystede på hovedet, de kendte heller ikke rigtig noget til det. Og det er noget, der var på det tidspunkt, var det 100 år gammel teknik, men det har åbenbart ligget stille i alle de år.
Jeg havde heller aldrig hørt om det før.
Nej.
Så det må være en af de første sager med blodstænk ja. Herhjemme.
Man skulle vel finde ud af, hvorfor at hun var blevet slået ihjel. Hvordan greb I det an?
Jamen, altså, så gik det jo i gang. Altså, det sædvanlige maskineri. Hvem var offeret? Hvem var den varetægtsfængslet? Og så stille og roligt, så dukkede der nogle ting op. Fordi motivet, det var helt uklart. Altså, hvorfor pokker skulle hun slå sin logivært ihjel, eller sådan en ældre dame? Men vi nåede frem til det mest sandsynlige motiv, det var, at det var økonomisk. Hun havde lånt penge, eller lånt rettere sagt, hun havde selv hævet på logiværdens konto. De havde sådan et tillidsforhold, de havde kendt hinanden i flere år. Der har hun lånt penge til istandsættelse af sit sommerhus. Og det var i hvert fald vores formodning, at det var det, der var årsagen til det, at logiværden, hun havde simpelthen nægtet at låne hende flere penge, og så var hun blevet tosset og slået hende ihjel.
Derudover så fortalte familien jo efterfølgende, at logiværden havde bedt hende om at flytte, ja. Altså fraflytte værelset, fordi hun faktisk var bange for hende. Så det er i hvert fald også en del af motivet, at hun skulle flytte derfra.
Blodet fosser ud af alle kroppens åbninger. Selv fra øjnene og ørerne flyder blodet. Og det bekymrer den ellers friske og raske 60-årige mand. Han bliver kørt på hospitalet, hvor lægerne kæmper for hans liv. I 2 måneder er han indlagt, og langsomt kommer han til hægterne. Var han ikke kommet i behandling, så var han død, siger de. Alle symptomer tyder på, at han har indtaget rottegift. Men der er ikke spor af det i hans blod. Til gengæld er der spor af noget helt andet.
Da den 46-årige lejer havde slået alarm fra huset i Thisted, var hun som sagt ikke løbet ud på vejen for at hjælpe redderne med at finde vej til den døende 73-årige kvinde. Tværtimod havde ambulanceredderne set hende stå og kigge ned på dem, uden at vinke dem ind til sig. Hvad var det for en kvinde, som boede til leje hos den dræbte pensionist, og hvorfor gjorde hun, som hun gjorde? Det giver Kurt Krag og Jeanette Vincent Andersen deres bud på her.
Det var noget atypisk handling. Når man har ringet efter en ambulance, så ville jeg i hvert fald personligt, hvis der lå en stærk blødende kvinde derinde, stadigvæk i live, så ville jeg stå og vifte med armene ud på gaden, så ambulancen kom frem hurtigst muligt. Men det, at hun stod deroppe og gemte sig, det var jo en mærkelig opførsel. Og det kunne hun jo heller ikke selv forklare, da jeg spurgte hende om, hvorfor stod du egentlig deroppe? Det kunne hun ikke svare på.
Hvad var hun for en type?
Meget speciel dame.
Og jeg kan huske, vi stussede over, hun havde sådan en hel masse sår på kroppen, altså på arme og i ansigtet. Og det spurgte vi selvfølgelig om, hvad det var for noget. Hun sagde, men det var fordi hun, altså på grund af blodpropper og sådan noget, så tog hun blodfortyndende medicin. Så det var, så, og det ved vi godt, så er man lidt ved at bløde. Men så gik vi jo i gang med at efterforske alt omkring hende og hendes baggrund og hvem hun havde af relationer til. Og så nåede vi jo frem til en kæreste, hun havde haft for nogle få måneder siden, som vi jo afhørte, han var blevet udskrevet fra hospitalet for et par måneder siden. Det var i januar, jeg kan huske det her, det var i november, hvor han var kærester med hende. Hun boede hun var en del i hans sommerhus, og han var også utryg ved hende, og oplevede flere gange, at det begyndte at bløde sådan ud af munden og øjnene på ham. Og på et tidspunkt, der blev det helt galt, og så siger han til en ring efter en ambulance, og det ville hun ikke, det kunne hun ikke se nogen grund til.
Han blødte faktisk ud af alle hulrum.
Det gjorde han.
Og han undrede sig over det. Og det endte jo så med, at han blev indlagt på hospitalet. Og hospitalet sagde til ham, lægerne sagde til ham, har du taget rottegift? Og han sagde, nej, det har jeg da ikke. Det var sådan, at han gik på værtshus en gang imellem. Og så kom han fuld hjem. Og hver gang han kom fuld hjem, så serverede hun kaffe for ham. Og det jo endte jo med, at vi kunne bevise, at i den kaffe, der havde hun kommet Marcomar, som det hedder. Det er blodfortyndende medicin. Og hvis du får det i store mængder, så begynder du altså at bløde ud af alle hulrum. Det blev undersøgt nærmere, og det viste sig jo, at hun havde mistet en stor portion piller af de her Marcomar. Så hun havde fået ordineret ekstra medicin. Kan du huske det, Kurt?
Ja, fordi det var faktisk noget, jeg tog mig i det der. Altså, han fortalte, at han havde været indlagt først på Thisted sygehus, så blev hun faktisk overført til Aalborg sygehus. Og vi gennemgik jo alt hendes medicin, og så det der blodfortyndende, og det der med blødning ud af øjnene, og han fortalte jo, at de sagde det der med, at han måske havde taget rottegift, og han sagde, jeg har aldrig været nærmest af rottegift, det kender jeg ikke, at det er helt udelukket. Så tænkte vi, jamen der kan jo være, altså vi vidste jo godt, at rottegift det også har den der, det kan det have den der virkning, at rotterne simpelthen forbløder. Så jeg kan huske, at jeg ringede til den afdeling oppe i Aalborg, og talte med lægen der, som kendte sagen. Det var jo kun nogle få måneder gammel, og så fortalte jeg ham, hvordan det hængte sammen. Altså, hvorfor jeg ringede, og vi havde den her mistanke, så sagde han, det kan det meget vel være. Og vi har selvfølgelig analyseret hans blod, men vi skal vide, hvad vi søger efter. Så når du siger Marcomar, så skal vi nok lave en analyse af hans blod, for at se, om der er Marcomar i blodet. Og jeg kan huske, at han ringede tilbage et par dage efter og sagde, jeg mener, du, han sagde noget i retning af, hvis denne mand, han var ordineret Marcomar, så var der cirka 50 gange så meget, som hvis han havde fået det på normal vis. Og det var det, der udløste en sigtelse, også fordi altså, der var Marcomar, og hun havde jo masser af Marcomar, ikke? Så blev hun sigtet for drabsforsøg. Jamen, vi efterforskede i mange retninger. Det viste sig, at et par, jeg tror det, jeg kan ikke huske, om det var et år eller to, inden hun flytter ind hos den her logivært, der havde hun boet et andet sted hos en, der kun var i 50'erne. Og han døde lige pludselig. Og embedslægen undersøgte vedkommende og mente, at han havde fået en blodprop eller et hjerteslag. Og så blev der lavet en dødsattest, og han blev desværre brændt, så vi kunne ikke undersøge livet. Men det kiggede vi meget på, men vi kunne ikke gøre mere ved det.
Havde hun andet på samvittigheden?
Der var en, de kaldte for, hedder han den kolde slagter, tror jeg, nede,
ja,
der var en eller anden.
Ja, det var i hvert fald noget med slagter.
Der var en, der forsvandt, og så var der en, han havde været på ferie med hende, der også var begyndt at bløde. Så vi kiggede på flere ting, men det udløste ingen sigtelser.
Gerningsvåbnet blev ikke fundet i drabssagen her, men det blev formodet, at der var tale om en forsølvet ildrager eller noget lignende instrument til pejse og skorstenen. Var den blevet fundet, var den blevet sendt til nærmere undersøgelser hos kriminalteknikerne. Bent Hytholm Jensen fortæller.
Det er jo vigtigt at finde gerningsvåben. Selvfølgelig er det det. Men i en sag som denne her, der vil en retsmedicin kunne påvise dødsårsagen, selvom han ikke har noget at sammenligne det med. Han må så bare forholde sig til, at der formentlig er tale om en eller anden form for stumt redskab. En ildrager eller en køle, eller hvad det nu måtte være, afhængig af formen på det, de skader, som man finder på en afdøde. Men det er selvfølgelig altid en fordel at have det rigtige gerningsvåben.
På Retsmedicinsk Institut i Aarhus blev liget obduceret, og her skulle man blandt andet forsøge at kortlægge, hvordan kvinden var blevet slået ihjel. Professor i retsmedicin Hans Peter Hougen fortæller.
Vi skal dokumentere skaderne, og vi skal komme med et forslag, eller flere forslag, til hvad det kan være for et instrument, der er blevet brugt. Og i dette tilfælde var det svære skader efter et stumpt instrument, og så ser man gerne efter et form for instrument, der er relativt stort, for eksempel en noget større sten, en messingkrog eller med kraftig messing lysestage, en baseballbat eller andre større, tunge, hårde genstande. Man kunne ikke komme dem nærmere her med at sige, hvilket af de her genstande, det drejede sig om. Man kunne kun sige, at det var et stumpt instrument, der var blevet brugt. Skaderne vil så typisk være knusninger, knusningsbrud af kraniekuplen. Og naturligvis i hud og underhud i hovedbunden vil der være revner efter kvæstningssår og blødninger.
Kan I se, om man er blevet slået en eller flere gange?
Nogle gange kan man, navnet hvis det så er slag, der er ramt flere steder på hovedet. Hvis der er flere slag oven i hinanden på samme sted, så er det noget sværere at afgøre, navnlig hvor mange gange der er slået.
Hyggesnakken går i patruljevognen, hvor de to betjente sidder på forsæderne. De taler om at holde en pause og købe nogle smøger et sted. På bagsædet sidder en varetægtsfængslet kvinde, som lige er blevet sigtet for flere alvorlige forbrydelser. Betjentene tror, at de har styr på situationen, men det har de ikke. For pludselig farer kvinden frem og griber fat om rattet i bilen. Bilen slinger fra side til side, og direkte imod dem kommer en stor, tung lastbil. I desperation griber den ene betjent fat i kvindens lange hår og trækker til.
Drabssagen blev intenst efterforsket, og den 46-årige fik løbende fristforlænget sin varetægtsfængsling. Men så skete der noget ganske overraskende, som Kurt Krag og Jeanette Vincent Andersen husker tydeligt.
Ja, så kom der den der helt utrolige hændelse der, hvor at den lokale kollega Andreas Søgaard, kan jeg huske, og så rejseholdsmand Jørgen Johansen, de kører hende fra retten i Thisted op til Nykøbing Mors. Hun skulle derop.
Hun skulle i over i arresten.
Hun skulle over i arresten, ja.
Jeg havde lige fået fristforlænget hende 4 uger.
Ja.
Og så skulle hun jo køres tilbage til arresthuset i Nykøbing Mors.
Ja, og der er det jo sådan, altså i dansk politi, der bruger vi jo ikke det, som man gør i amerikansk politi med at putte folk i håndjern. Vi smed dem bare om på bagsædet. Det her var jo en kvinde. Så hun sad på bagsædet, og Andreas Søgaard kørte bilen, og Jørgen Johansen ved siden af. Og så kørte de deroppe og snakker også lidt med hende. Og på et tidspunkt, da de er sådan lige før de passerer en modkørende kølevogn, der springer hun hen over sæderne og tager fat i rattet og tvinger bilen med direkte kurs mod den her kølevogn. Og hvis ikke det var, fordi Andreas Søgaard, han er en stærk fyr, og var i stand til at trække den modsatte vej, og ud på en mark, hen over en grøft og ud på en mark, så var de kørt frontalt sammen med den her kølevogn.
Samtidig med, at Jørgen Johansen jo greb fat i hendes hår og rev hende tilbage.
Ja.
Hun skulle jo bare væk fra det der ret hurtigst muligt.
Ja.
Det var
det
en mirakel til
for.
Ja, det var en mirakel.
Ja, det var et mirakel.
Hold da. Det blev hun sigtet for også, ja. Ja.
Bedst som politiet troede, at der var styr på sagen, så kom der nye informationer. Daværende vicepolitimester Jeanette Vincent Andersen fortæller.
Der sker jo det, hun bliver indlagt på Rigskov i Aarhus til mentalundersøgelse. Og der bor hun sammen med en kvinde, som har udgang, altså som kan gå frit fra Rigskov ud i Aarhus by. Og på et tidspunkt lykkedes det så for den logerende her at bede hende om at tage et stort glas Panodil med tilbage til sig. Og så tager hun jo et helt glas Panodil. Og det medfører jo, at hun afgår ved døden efter nogle dage. Og det gjorde hun sådan cirka 14 dage, før vi skulle i gang med nævningesagen. Efterfølgende, der har denne kvinde, som boede på værelse med hende, fortalt til Erling Vestergaard, altså efterforskeren, at den logerende havde fortalt til hende, at hun på et tidspunkt havde gravet en mand ned ved et træ. Og det tænker jeg jo, det kan være en, det kan måske være slagteren, eller ham den anden, du nævnte. Hun fortalte, altså hende, der boede på værelse med den logerende, hun fortalte også til Erling Vestergaard, at efter det, hun fortalte, så turde hun ikke lægge sig til at sove om natten. Og det er der jo ikke noget at sige til. Det var ret specielt.
Hvordan er det så, at du havde gjort klar til at skulle i retten og så videre, og så afgår den? Hun var vel tiltalt på det tidspunkt?
Ja, det var hun. Det var sådan, at på det her tidspunkt, der foregik nævningesager jo i landsretten, og det var jo egentlig statsadvokaten, der skulle møde. Men de havde bedt mig, om jeg ville møde i sagen op i retten i Aalborg. Og det havde jeg sagt ja til. Det ville jeg meget gerne. Så vi havde jo udfærdiget et anklageskrift, som omfattede drabet på Lucieverden og forsøg på drab på den person, som havde fået en masse af det blodfortyndende medicin, og så forholdet vedrørende de to politifolk. Og det skulle så køre ved nævningeting ved retten i Aalborg, og jeg var i gang med at forberede mig. Og jeg synes egentlig, det var ret spændende, at vi skulle afprøve det her med blodstænk. Og jeg havde da også inviteret professor McDonald fra USA ind som vidne. Og han glædede sig i øvrigt meget til at komme til Danmark. Men jeg tror, det var 14 dage før vi skulle i gang. Så kommer Leif Vestergaard på mit kontor, og så siger han til mig, jeg tror godt, du kan lade være med at forberede dig mere. Hvad mener du? Jo, hun har taget en masse panodiler, så lægerne siger, hun vil nok ikke overleve. Og det var jo ganske vist. I løbet af nogle dage, så døde hun.
Hvordan havde du det med det?
Det var jo specielt. Sådan rent fagligt ville jeg rigtig gerne have ført den her sag, for ligesom at se, hvordan fungerer bevisførelse med de der blodstænk. Men der var jo ikke så meget at gøre ved det. Og derfor må vi jo også sige, det vi sidder og fortæller her, altså det førte jo ikke til en dom, i og med hun var afgået ved døden. Men jeg vil da sige, at jeg synes, beviserne var ret gode.
Ja, det må man sige.
Selvom hun ikke blev dømt, så er ikke i tvivl om, at hun har gjort det, eller hvordan?
Nej, overhovedet ikke.
Altså, man bliver jo næsten altid spurgt om, når man er ude og holde foredrag, altså, er der ikke nogen kvindelige morder? Altså? Og det må man sige, det er der jo ikke ret mange. Altså, statistikmæssigt, så er der jo ikke mange kvinder, der begår drab. Og slet ikke som hende her, hvor at vi faktisk begynder at nærme os en seriemorder, ikke? Altså, så det er en ret usædvanlig sag.
Det må man sige.
Hvad tænker I om det her med, at hun tog sit eget liv? Var det, fordi beviserne var fra overvældende, eller hvorfor?
Altså, hvis jeg må komme med, og jeg ved godt, jeg ikke er psykiater, så vil jeg sige, for mig er der slet ikke nogen tvivl om, at hun var oppe i det røde felt, rent psykopatmæssigt. Altså, det er jeg slet ikke i tvivl om. Og der ved vi jo, at de har ikke så svært ved at tage deres eget liv. Altså, det, hun har følt, at det her, det fører ingen steder. Altså, det ender med, at jeg bliver dømt, og jeg skal i fængsel, og det... De er sådan impulsive, det er jo et af karaktertrækkene på psykopater, det er, at de kan være impulsive, tage en hurtig beslutning og så tage deres eget liv. Så jeg tror, det hænger sådan sammen. Hendes personlighed.
Hun var jo blevet afsløret, kan man sige. Ikke?
Ja.
Nu var det jo egentlig gået godt i mange år, men så pludselig bliver hun afsløret. Og så vil hun ikke stå til regnskab, tænker jeg.
Det vil psykopater heller ikke. Psykopater vil ikke stå til regnskab.
Nej, lige præcis.
De vil ikke påtage sig skyld for noget som helst.
Det viser altså, at der i kølvandet på den nu anholdte kvinde havde været et spor af død og sygdom, men om hun stod bag flere drab eller drabsforsøg, det er uvist. Brugen af gift i drabsager er ikke umiddelbart så udbredt længere, som det var for år tilbage. Men Jeanette Vincent Andersen husker en sag, hvor der også var gift involveret.
Jeg har jo haft den der køleskabssag.
Ja.
Og der starter han jo med at bedøve kvinden med noget, der hedder dolol. Og det var jo formentlig fordi han skulle have kvalt hende og proppet nogle ting ned i halsen på hende. Så han har altså bedøvet hende med dolol. Men det er egentlig også den nærmeste, jeg kan komme et giftdrab.
Men tror I, at der findes flere giftmord? Det er måske virkelig det, jeg vil spørge om. End, altså de skjulte ofre?
Jeg vidste, du ville spørge om det. Og jeg vil sige, det kan vi jo ikke afvise, altså, fordi det kan jo blive overset ved obduktionen. Altså, det er ikke altid, man når frem til sådan en fuldstændig klar og entydig dødsårsag. Og er det ældre mennesker, så ender man ofte i, at det er en blodprop eller en hjerneblødning. Så jeg vil ikke afvise det.
Vi kan jo se det i sammenhæng med den ældre mand, som havde fået makomar. Det havde de jo ikke opdaget på sygehuset.
Nej.
Det var først, da du ringer og begynder at snakke om makomar, at han bliver undersøgt for, om han har makomar i blodet. Og så kan de se det.
Det er jo det.
Men hvis de ikke undersøger for det, så ser de det ikke.
Jamen det kan de ikke. Det fik jeg forklaret. Altså hvis ikke de ved, hvad de skal lede efter, så kan det være helt spektret. Altså så finder de det simpelthen ikke. Så deres bud, det var, som Jeanette også sagde, det er, du har været nærheden af rottegift. Hvilket han jo fuldstændig afvist, fordi det er den samme, virkning.
Selvom drabssagen fra Thisted som sagt aldrig fik en retsmæssig afgørelse, så har flere fagfolk ikke tøvet med at slå fast, at den logerende havde slået sin logivært ihjel. De mener også, at hun står bag de ting, hun var tiltalt for ved sin død, altså drabsforsøg på sin tidligere mand, drabet på sin logivært og at sætte to betjentes liv i fare ved at rive i rattet på den kørende patruljevogn. Om hun var Danmarks mest udspekulerede kvindelige seriemorder, det finder vi aldrig ud af, for det svar tog hun med sig i graven. Vil du høre mere om den sag, som Jeanette Vincent Andersen kalder køleskabssagen, så find de episoder, vi kalder Livet i køleskabet og Min mor blev myrdet i din podcast-app. Tak til tidligere anklager Jeanette Vincent Andersen, tidligere drabschef Kurt Krag, retsmediciner Hans Peter Hågen og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Musik er potmusik.dk. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.